O poder do PDF. A partir deste intre comezarás a crear diferentes documentos ata completar a documentación final do teu club. Para que todo este traballo quede ben presentado e non se vexa alterado, abrilo nun equipo diferente ao que empregaches para crealo, é imprescindible utilizar un dos formatos vistos anteriormente, o PDF. Unha vez que teña os documentos rematados, é fundamental que, ademais de conservar a versión editable, é dicir, o ficheiro DT se emprega writer tamén os exportes a PDF do seguinte xeito. Como exportar a PDF? Ruta para exportar. Co ficheiro que desexas exportar aberto, segue a ruta ficheiro, exportar como PDF. Axusta os parámetros de exportación. Na seguinte xanela, axusta os parámetros que precises para facer a exportación. Na maioría dos casos poderás deixalos tal e como saen por defecto, aínda que pode ser útil para exportar parte do documento marcando páxinas en concreto ou se tes moitas imaxes e precisas comprimilas para que non pese moito o arquivo. Aceptar e gardar. Unha vez elixidas todas as opcións, premer en exportar e garda o documento en formato PDF no cartafol desexado. Deste xeito podes deixar os teus documentos listos para compartir, entregar ou imprimir, mantendo exactamente o aspecto que ti decidiches. Lembra, este será o formato que debes empregar para presentar a documentación final do teu club, pero unha vez exportado a PDF o documento xa non se pode editar, polo que é importante revisar todo detidamente antes de proceder a exportalo neste formato.